สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Traffic Secrets ของรัสเซลบรันสันเป็นหนังสือการตลาดดิจิทัลและการตลาดแบบตอบสนองโดยตรงที่มุ่งตอบปัญหาหลักของธุรกิจออนไลน์คือทำอย่างไรให้คนที่เหมาะสมค้นพบเว็บไซต์ข้อเสนอและระบบขายของตนหนังสือเล่มนี้อยู่ต่อจากแนวคิดเรื่องการสร้างฟันเนลและการสื่อสารข้อเสนอในงานก่อนหน้าของผู้เขียนแต่ย้ายจุดสนใจมาอยู่ที่การได้มาซึ่งผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่องเนื้อหาเสนอแผนการทำทราฟฟิกแบบยั่งยืนซึ่งผสานช่องทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายกับสื่อแบบชำระเงินตั้งแต่คอนเทนต์โซเชียลมีเดียอีเมลพอดแคสต์เซิร์ชเอนจินพันธมิตรไปจนถึงการโฆษณาและการติดตามซ้ำแกนของหนังสือไม่ใช่การไล่หาจำนวนผู้เข้าชมให้มากที่สุดแต่คือการพาคนที่มีแนวโน้มต้องการสิ่งที่ธุรกิจเสนอเข้ามาอย่างมีระบบบรันสันจึงให้ความสำคัญกับการนิยามลูกค้าในอุดมคติการค้นหาว่าคนกลุ่มนั้นรวมตัวอยู่ที่ใดการออกแบบข้อความหรือเนื้อหาที่ดึงความสนใจได้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติใช้ภาษาตรงไปตรงมาและเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแปลงแนวคิดการหาลูกค้าออนไลน์ให้เป็นกิจกรรมที่วัดผลและทำซ้ำได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากลูกค้าในอุดมคติไม่ใช่เริ่มจากแพลตฟอร์มที่กำลังนิยมจุดตั้งต้นของ Traffic Secrets คือแนวคิดลูกค้าในอุดมคติหรือ Dream Customer รันสันเสนอว่าการซื้อสื่อหรือผลิตคอนเทนต์ก่อนรู้ว่ากำลังพูดกับใครมักทำให้ได้ผู้ชมที่ไม่เกี่ยวข้องและต้นทุนการหาลูกค้าสูงขึ้นการระบุกลุ่มเป้าหมายจึงไม่ควรหยุดที่อายุเพศรายได้หรือสถานที่แต่ต้องมองแรงจูงใจความกลัวความต้องการปัญหาที่กำลังเผชิญและภาษาที่คนกลุ่มนั้นใช้จริงข้อมูลเชิงจิตวิทยาเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจเลือกหัวข้อสร้างข้อเสนอและเขียนข้อความที่เชื่อมกับสถานการณ์ของผู้รับสารได้ชัดเจนกว่าเดิมข้อความทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับตนโอกาสคลิกสมัครหรือตอบสนองก็ย่อมสูงกว่าการสื่อสารแบบกว้างเกินไปแนวคิดนี้ยังมีผลต่อการเลือกช่องทางเพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่ได้ใช้ทุกแพลตฟอร์มด้วยเหตุผลเดียวกันบางกลุ่มค้นหาคำตอบใน Search Engine บางกลุ่มเชื่อคำแนะนำจากผู้จัดรายการหรือผู้สร้างเนื้อหาและบางกลุ่มตัดสินใจจากชุมชนเฉพาะทางหนังสือจึงมองทราฟฟิกว่าเป็นปัญหาของความสอดคล้องระหว่างคนข้อความช่องทางและข้อเสนอมากกว่าจะเป็นการแข่งขันสะสมยอดวิวเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ดีการสร้างภาพลูกค้าไม่ควรอาศัยการคาดเดาธุรกิจควรทดสอบจากบทสนทนากับลูกค้าข้อมูลการค้นหาคำถามที่พบบ่อยและผลตอบรับของแคมเปญเพื่อปรับภาพดังกล่าวให้ใกล้ความจริงอยู่เสมอประเด็น2ค้นหากระแสความสนใจที่มีอยู่แล้วแทนการสร้างผู้ชมจากศูนย์สื่อเน้นหลักการยืมทราฟฟิกจากแหล่งที่ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้ารวมตัวกันอยู่แล้วแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนข้อสังเกตว่าธุรกิจใหม่มักไม่มีทั้งชื่อเสียงฐานผู้ติดตามและงบประมาณพอจะสร้างความสนใจด้วยตัวเองทันทีการเข้าไปอยู่ในเส้นทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้อยู่แล้วจึงมีประสิทธิภาพกว่าการรอให้คนค้นพบเว็บไซต์โดยบังเอิญแหล่งเหล่านี้อาจเป็นเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ช่องวิดีโอรายการพอดแคสต์กลุ่มออนไลน์รายชื่ออีเมลหรือผู้เชี่ยวชาญในตลาดเดียวกันบรันสันเรียกกรอบสำคัญนี้ว่า Dream 100การรวบรวมรายชื่อบุคคลหรือองค์กรจำนวนจำกัดที่มีผู้ชมซึ่งใกล้เคียงกับลูกค้าในอุดมคติของเราเป้าหมายไม่ใช่เพียงส่งข้อความขอโปรโมทสินค้าแต่คือศึกษารูปแบบเนื้อหาความสนใจของผู้ชมและวิธีที่เจ้าของช่องทางสร้างความน่าเชื่อถือจากนั้นจึงหาทางสร้างคุณค่าให้แก่ช่องทางนั้นเช่นเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ช่วยเผยแพร่ผลงานสนับสนุนกิจกรรมหรือพัฒนาความร่วมมือที่เหมาะสมกลไกนี้ต่างๆจากการซื้อโฆษณาอย่างเดียวเพราะอาศัยความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือที่สะสมอยู่ในชุมชนเดิมข้อจำกัดคือไม่ควรมองผู้มีอิทธิพลเป็นทางลัดสู่ยอดขายความร่วมมือจะยั่งยืนเมื่อข้อเสนอมีประโยชน์ต่อผู้ชมจริงและเมื่อธุรกิจเลือกพันธมิตรจากความสอดคล้องของผู้ชมไม่ใช่ตัดสินจากจำนวนผู้ติดตามเพียงอย่างเดียวประเด็น3ใช้คอนเทนต์และฮุกเพื่อเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการเข้าสู่ฟันเนล Traffic Secrets อธิบายว่าการมีช่องทางเผยแพร่ยังไม่พอหากเนื้อหาไม่สามารถหยุดความสนใจของผู้คนได้ผู้เขียนจึงให้บทบาทกับฮุกจุดเปิดที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกอยากอ่านดูฟังหรือคลิกต่อฮุกอาจปรากฏในหัวข้อข่าวภาพเปิดประโยคแรกประเด็นขัดแย้งคำถามหรือผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับปัญหาของผู้ชมสาระสำคัญไม่ใช่การใช้ถ้อยคำเกินจริงฮุกที่มีคุณภาพต้องสร้างความคาดหวังที่เนื้อหาส่งมอบได้จริงมิฉะนั้นอาจเพิ่มการคลิกระยะสั้นแต่ลดความไว้วางใจในระยะยาวหนังสือเชื่อมเรื่องฮุกเข้ากับการเล่าเรื่องและข้อเสนอโดยมองว่าผู้เข้าชมต้องได้รับเส้นทางที่ต่อเนื่องจากเนื้อหาต้นทางไปสู่หน้าปลายทางที่อธิบายขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่น เนื้อหาที่ตอบคำถามเฉพาะควรพาผู้สนใจไปยังทรัพยากรข้อเสนอหรือการสมัครรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ใช่โยนทุกคนไปยังหน้าขายเดียวกันการจัดความสอดคล้องเช่นนี้ช่วยให้ฟันเนลทำหน้าที่คัดกรองและให้ข้อมูลแก่คนตามระดับความสนใจนอกจากนี้บรันสันย้ำความสม่ำเสมอของการสร้างคอนเทนต์เพราะการเผยแพร่ซ้ำอย่างมีแก่นชัดช่วยเพิ่มโอกาสถูกพบสร้างความคุ้นเคยและทำให้ผู้ชมมองเห็นความเชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามความสม่ำเสมอไม่ควรหมายถึงผลิตเนื้อหาปริมาณมากโดยไร้ทิศทางควรกำหนดหัวข้อที่สัมพันธ์กับคำถามและความต้องการของลูกค้าแล้วติดตามว่าหัวข้อใดๆพาคนที่เหมาะสมเข้าสู่ระบบได้จริงประเด็น4กระจายแหล่งทราฟิกแล้วเลือกกลไกให้เหมาะกับพฤติกรรมการตัดสินใจความครอบคลุมของช่องทางคือจุดเด่นของหนังสือรันสันกล่าวถึงการเข้าถึงคนผ่านการค้นหาโซเชียลมีเดียอีเมลพอดแคสต์ตลาดสินค้าออนไลน์แอปพลิเคชันสปอนเซอร์การโฆษณาบนแพลตฟอร์มและสื่ออื่นๆแต่ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจควรทำทุกช่องทางพร้อมกันหลักคิดที่มีประโยชน์กว่าคือทำความเข้าใจกลไกของแต่ละแหล่งทราฟิก Search Engine เหมาะกับคนที่กำลังค้นหาคำตอบหรือเปรียบเทียบทางเลือก Content ในโซเชียลเหมาะกับการสร้างการค้นพบและบทสนทนา Email ช่วยสื่อสารซ้ำกับผู้ที่ยินยอมให้ติดต่อขณะที่ Podcast หรือ Sponsor อาจอาศัยความไว้วางใจที่ผู้จัดมีต่อผู้ฟังอยู่แล้วการเลือกช่องทางจึงควรพิจารณาทั้งเจตนาของผู้ใช้ระยะเวลาในการสร้างผลความสามารถในการวัดผลทรัพยากรของทีมหนังสือยังชี้ให้เห็นความสำคัญของการมีทราฟิกหลายทางเพราะการพึ่งพาแพลตฟอร์มเดียวทำให้ธุรกิจเสี่ยงต่อการเปลี่ยนอัลกอริทึมราคาสื่อที่เพิ่มขึ้นหรือข้อจำกัดของบัญชีไรก็ดีการกระจายไม่ได้เท่ากับการทำงานแบบกระจัดกระจายธุรกิจควรเริ่มจากช่องทางหนึ่งหรือสองช่องที่ลูกค้าอยู่จริงสร้างกระบวนการที่ทำซ้ำได้แล้วจึงขยายไปยังแหล่งอื่นโดยนำข้อความและข้อเสนอหลักไปปรับให้เหมาะกับบริบทของแต่ละสื่อวิธีนี้ช่วยรักษาความชัดเจนของแบรนด์พร้อมลดความเสี่ยงจากการทุ่มทรัพยากรกับกระแสที่ไม่สัมพันธ์กับลูกค้าประเด็นสุดท้ายวัดผลตลอดเส้นทางและใช้การติดตามซ้ำเพื่อไม่ปล่อยความสนใจสูญหายแม้ชื่อหนังสือจะเน้นทราฟิกแต่กรอบคิดของบรันสันเชื่อมจำนวนผู้เข้าชมเข้ากับระบบติดตามผลและการเปลี่ยนเป็นลูกค้าผู้เข้าชมส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดสินใจซื้อในการพบครั้งแรกโดยเฉพาะเมื่อข้อเสนอมีราคาสูงต้องอาศัยความเข้าใจหรือมีทางเลือกจำนวนมากดังนั้นการพาคนเข้าเว็บไซต์แล้วปล่อยให้หายไปจึงทำให้ต้นทุนของกิจกรรมหาทราฟิกสูญเปล่าหนังสือกล่าวถึงการติดตามซ้ำหรือรีมาร์เก็ตติ้งในฐานะวิธีสื่อสารกับผู้ที่เคยแสดงความสนใจเช่นเคยเข้าหน้าเนื้อหาดูข้อเสนอหรือเริ่มขั้นตอนสมัครแต่ยังไม่ดำเนินการต่อประเด็นสำคัญคือการส่งข้อความต่อเนื่องควรสะท้อนสิ่งที่ผู้ใช้ทำและข้อมูลที่เขายังต้องการไม่ใช่แสดงโฆษณาซ้ำแบบไร้บริบทการติดตามผ่านอีเมลก็ทำหน้าที่คล้ายกันโดยช่วยให้ธุรกิจให้ความรู้ตอบข้อกังวลและนำเสนอขั้นตอนถัดไปตามเวลาความคิดนี้ทำให้การตลาดเปลี่ยนจากการไล่ล่าคลิกมาเป็นการออกแบบความสัมพันธ์หลายจุดสัมผัสในเชิงปฏิบัติผู้อ่านควรดูตัวเลขตลอดเส้นทางเช่นคุณภาพของผู้เข้าชมอัตราการสมัครอัตราการตอบสนองต้นทุนต่อผลลัพธ์และยอดขายที่เกิดขึ้นจริงเพราะยอดเข้าชมสูงอาจไม่มีความหมายหากคนเหล่านั้นไม่ตรงกับข้อเสนอขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงการขอความยินยอมความเป็นส่วนตัวและความถี่ในการติดต่อการติดตามที่มากเกินไปอาจทำลายความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ได้โดยสรุป Traffic Secrets เหมาะกับเจ้าของธุรกิจออนไลน์นักการตลาดผู้สร้างคอนเทนต์ผู้ให้บริการผู้ขายสินค้าอีคอมเมิร์ซและผู้ที่มีเว็บไซต์หรือฟันเนลอยู่แล้วแต่ยังขาดวิธีหาผู้เข้าชมที่ตรงกลุ่มนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์กับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเห็นภาพรวมของช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าก่อนเลือกลงทุนเวลาและงบประมาณในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งคุณค่าด้านปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจัดลำดับความคิดเริ่มจากนิยามลูกค้าค้นหาสถานที่ที่ลูกค้าให้ความสนใจสร้างข้อความดึงดูดและวางทางเดินสู่ข้อเสนอแทนการทำคอนเทนต์หรือซื้อโฆษณาโดยไม่มีระบบผู้อ่านยังสามารถนำกรอบ Dream 100ไปใช้สำรวจพันธมิตรและชุมชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงใช้หลักการวัดผลเพื่อตัดสินใจจากคุณภาพของทราฟฟิกไม่ใช่ตัวเลขผู้เข้าชมอย่างเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือการตลาดออนไลน์ทั่วไปที่มักเจาะลึกเพียงโฆษณาSEOหรือโซเชียลมีเดียต่างๆของเล่มนี้คือการมองช่องทางต่างๆเป็นระบบเดียวกันและเชื่อมทุกช่องทางกลับไปยังลูกค้าในอุดมคติกับฟันเนลของธุรกิจหนังสือไม่ได้เสนอว่ามีแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนแต่เสนอหลักการเลือกและใช้ประโยชน์จากความสนใจที่มีอยู่แล้วในตลาดข้อควรระวังคือบางตัวอย่างสะท้อนบริบทการตลาดออนไลน์แบบสหรัฐอเมริกา และผู้อ่านควรปรับวิธีการให้เข้ากับภาษาวัฒนธรรมกฎหมายและพฤติกรรมสื่อของตลาดตนเองสำหรับคนที่ต้องการคู่มือเชิงกลยุทธ์ซึ่งแปลงเรื่องทราฟฟิกให้เป็นงานที่ทำซ้ำทดสอบและปรับปรุงได้สื่อเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดการสร้างการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลหากคุณต้องการสนับสนุนรัสเซลบรันสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่